blaðsíða 38. Þegar mamma hans stakk upp á að við gætum orðið vinir yfir brjálæðislega góðum kakkoballa, rétti Anton Ísberg mér nafnspjaldið sitt. Hvers konar krakki á sitt eigið nafnspjald? Hér er nafnspjaldið. Ég límta inn í þig svo ég týni þig ekki. Anton Ísberg von Splaffenberg. Áhugamaður geimvísindi, sagnfræði, forritun og forn trúarbrögð ásamt fleiru. Félagi í samtökum hjólabrettafólks. Áskrifandi að National Geographic tímaritinu. Geng ekki með síma en hægt að nálgast mig á vefsetri mínu www.anisberg.is. Ég held sveimir þá að hann hafi ekki verið að grínast með þetta nafnspjald. Hann var allavega graf alvarlegur þegar hann rétti mér það og sagði mér að ég geti skráð mig inn á einkaspjallrásinans á heimasíðinni. Svo skil ég ekki helmingin af því sem stendur á spjaldinu. Það var að fletta þessu upp á netinu við tækifæri. Nú heldur þú að ég sé orðin eitthvað skrítin að vilja eiga svona furðu fugl fyrir vin, kæra dagbók. En býttu nú hæg. Anton Ísberg leynir á sér. Þegar Þórun var búin að tala mjög mikið, segja mér ævisögu sína og ævisögu Antons Ísbergs og meira segja frá helstu merkis atburðum í ævi langömmu sinnar og langafa sem bjuggu hér á Dalvíkinni, fannst mér einhvern veginn að ég þyrfti að segja þeim frá einhverju persónulegu